Genesisy toko fa dimy ambin'ny folo. Ny nanaovan'Andriamanitra fanekena tamin'ny Abrahama. Rehefa afaka izany dia tonga tamin'ny Abrahama ny teny Jehovah tamin'ny fahitana ka nanao hoe: aza matahotra ry Abrahama, izaho no ampinganao sy valim-piti lehibe indrindra ho anao. Ary hoy Abrahama: Jehovah Tompo, inona no menao ahy fa izao mandroso fahanterana nefa tsy mananjanaka? Ary ny ho tompony ahy dia ilay Eliezera avy any Damaskosy. Ary io koa Abrahama: indro izaho tsy nomenao farahandimby, ka indro ny anankiray amin'ny atoantranoko no handova. Ary indro ny tenin'i Jehovah tonga taminy hoe: tsy andovanao izany, fa izay aterakao dia izy no andovanao. Dia nitondra azy nivoaka teo ivelan'ny lahy izy ka nanao hoe: jereo angeny lanitra ka isao ny kintana raha mahisa azy ianao. Dia hoy izy taminy: ho tahaka izany ny taranakao. Ary nino an'i Jehovah izy ka dia nisainy ho fahamarinana izany. Ary hoy izy taminy: izaho ny Jehovah izay nitondra anao nivoaka avy tany Orany Kaldeana mba homeko anao ity tany ity ho lovanao. Ary hoy izy: Jehovah Tompo, ahoana no hahafantarako fa handova ity aho? Ary hoy izy taminy: hitondray ombivavy kely efa telo taona aho, sy osivavy efa telo taona, sy ondrilahy efa telo taona, ary domoina sy zanaboromailala. Dia nentiny teo aminy izany rehetra izany, ary nosasahany ireny ka nampifanandry finy avy ny tapany, fa nivorona tsy mba nisasahany. Ary nidina teo amin'ny fatin'ireo nivorona mpiaza fa nandroaka azy Abrahama. Ary rehefa ilentika ny masoandro dia sondritory Abrahama, ary indro aizina mahatsiravina indrindra nahazo azy. Ary hoy Jehovah tamin'ny Abrahama: aoka ho fantatrao marina fa ho vahiny any amin'ny tany izay tsy azy ny taranakao, ary hanompo olona any, ary ampahoriny efa jato taona izy. Ary izany firenena izany kosa izay hontompoiny dia ho tsaraiko, ary rehefa afaka izany dia hivoaka mitondra arembevava izy. Nefa ianao kosa ho any amin'ny razanao amin'ny fiadanana, ho tratrantitra indrindra ianao voahodimandry. Fa raha ambi amin'ny zafiafy dia hiverina ty izy fa tsy mbola tanteraka ny eloko ny amorita. Ary rehefa maty ny masoandro ka maizina dia maizina ny andro, dia indro nisy fatana fandoroana mivoatsetroka sy fanilo mirehitra izay nandehana maky teo anelanelan'ireo zavatra voasasaka ireo. Tamin'izany andro izany Jehovah nanao fanekena tamin'ny Abrahama ka nanao hoe: ny taranakao efa nomeko ity tany ity, hatrany amin'ny onyny Egipta ka hatrany amin'ny ony lehibe, dia ny ony Eufrata, dia ny Kenita sy ny Kenizita sy ny Kadmonita, ary ny Etita sy ny Perzita sy ny Refahita, ary ny Amorita sy ny Kananita sy ny Girgasita ary ny Jebusita.